Знаєте, друзі, минулої неділі було у нас в нашому об'єднанні Українська місіонерська церква, якому є епіскопом Валерій Миколаївич Решетинський, була пастирська конференція. І ось наш епіскоп розповідав, що одного разу незадовго до конференції йому позвонив якийсь пастир із, якщо я не помиляюся, із Південної Америки. І він каже: я молився за Україну, і в мене було слово для України, хочу вам передати. І він зачитав слово від пророка Йоїля, це третій розділ пророка Йоїля, 10-й вірш. І там такі слова: перекуйте ваші плуги на мечі, а ваші серпи на списи, нехай немічний скаже: я сильний. І от девізом цієї конференції, яка відбулася на минулій неділі, були саме ці слова: перекуйте ваші плуги на мечі і ваші серпи на списи, нехай немічний скаже: я сильний. Знаєте, ми трошки з вами сьогодні поговоримо стосовно цього слова, стосовно цього послання, яке Бог дає через пророка Іїля. Знаєте, от ці слова, вони спрямовані до групи людей, які в свій час займалися мирною працею, які займалися вирощуванням хліба, бо знаряддя праці, плуг і серпи – це ті знаряддя праці, які предназначені для мирного, для мирної праці, для вирощування хліба. Да? Але настав такий час, коли Бог звертається через пророка і каже, що настав такий час, що треба поміняти ваші знаряддя праці, вашу мирну працю треба поміняти на зброю. І ті ваші знаряддя, які були там використані раніше при мирній праці, їх треба перекувати на зброю. Бо якщо ви не візьмете в руки зброю, так, то заберуть і ваші плуги, і заберуть ваші серпи, і вас переботять, і знищать, погвалтують, і будуть знущатися над вами, якщо не повбивають. Тому Бог говорить, що є час благодаті, є час, коли ми мирно живемо, да, ми займаємося певними роботами, але є час, коли треба захищатися, є час, коли треба брати в руку зброю і захищати свою родину, захищати себе, захищати свою країну, свою землю. Тому, друзі, те, що тут говориться, знаєте, ці слова, звичайно, вони не говорять про те, що ми повинні взяти зброю, матеріальну зброю, фізичну, і йти на війну воювати, хоча і багато братів це роблять. Да? Але найперша тут спрямована думка Бога через пророка, щоб ми ставали на духовну війну і брали в руки духовну зброю. І от дивіться, у цьому реченні, в цьому вірші, яке ми з вами прочитали, дві таких зброї – меч і спис. Да? Плуги перекувати на мечі, а серпи перекувати на списи. Меч – це зброя для ближнього бою. Так? Коли береш в руки меч, і ти можеш воювати цим мечом для ближнього бою. Але серп, верніше, не серп, серпи перекувати на списи. Спис – це зброя дальнього, так сказати, враження, дальнього враження. Так? Тому Господь попереджує, що в нашій духовній брані ми повинні бути готові як для ближнього бою, так? Так ми повинні бути готові і для того, щоб вражати ворога на дальній відстані. І от дивіться, про яку зброю йде мова. Знаєте, друзі, от це вже те, що ми з вами сьогодні будемо говорити, це вже, говориться, це тверда їжа. Є їжа для, скажімо так, для духовних младенців. І от апостол пише в своєму посланні до євреїв, каже такі слова. Євреям 6 розділ, 1 вірш. Тому, залишивши початки Христового вчення, скеруймо себе до досконалості, щоб знову не покладати основу покаяння від мертвих діл та віри в Бога, науки про хрещення, про покладання рук, про воскресіння мертвих і вічний суд. І це зробимо, якщо Бог дозволить. Апостол Павло звертається у посланні до євреїв і каже: те, що я вам зараз буду говорити, це вже тверда їжа. Раніше ми з вами говорили про початки Христового вчення. Що таке хрещення? Для чого воно треба? Що таке покаяння? Ми говорили з вами про вічний суд, як мають відбуватися події потім перед пришестям Ісуса Христа. Христа, коли, для чого Він прийшов, які події відбуваються на протязі всього цього періоду, і що має бути в вічності, і що чекає всіх людей. Да, все це ми читали. Це, каже, є початки Христового вчення. Але зараз, для того, щоб ми вдосконалювалися, щоб віра наша збудовувалася, щоб ми міцніли в своїх духовних ногах і щоб ми могли використовувати цю віру для нашого збудування, для нашого озброєння, щоб нам не бути враженими. Він каже, тепер треба брати духовну цю тверду їжу для того, щоб бути могутніми, сильними, потужними у цій боротьбі. Ви пам'ятаєте, коли апостол Іоанн говорить, що є рівні духовного зростання, каже на російській мові, младенці, потім отроки, потім юноші і отці. Да? Младенці і отроки, що вони? Ну, младенцям сказали про покаяння, да, що треба спасіння. Він вживає цю їжу. Так як мала дитина народилася, йому дають манну кашу. Але потім уже, коли трошки підріс, вже йому дають кусочок м'яса. Да? Але потім юноші і отці, да, це та категорія духовних, так сказати, духовних бійців на полі духовної брані, які можуть на полі духовної брані воювати, які можуть зруйновувати плани сатани, які сатана має на життя церкви, на життя народу, на життя твоєї сім'ї. Коли людина бачить якісь проблеми, бачить якісь атаки сатани, атаки нечистивого, і він не тікає, він не піджимає хвоста, він не схиляється перед цими проблемами, а він стає, і він могутньо і потужно відбивається духовним цим озброєнням, відбивається від цих натисків сатани. І от дивіться, про які говорить озброєння, говорить апостол Павло. Він нас навчає. Це Ефесянам 6 розділ, 10 вірш. Він каже, нарешті зміцнюйтесь. 6 розділ, 10 вірш. Нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю Його силою. Кожен віруючий, який прийняв Ісуса Христа, який прийняв Його своїм Господом і Спасителем, написано, хто в Христа одягнувся, той хто в Христа хрестився, той в Христа одягнувся. Во Христа хрестився, хрестившись, во Христа обліклись, на російській мові написано. Да? То коли ми входимо в Христа, коли ми входимо після водного хрещення в тіло Христове, у церкву, так, написано, апостол Павло каже, зміцнюйтесь. Чим зміцнюйтесь? Божою силою. Бо написано, та сила, яка воскресила Ісуса Христа із мертвих, вона перебуває в нас. Амінь. Ми в це віримо. Якщо ми в це віримо, то ми повинні цю силу використовувати. І віра заключається не в тому, що ми віримо, що десь Бог є якась сила, у нього є. А написано, що сила, яка воскресила Ісуса Христа із мертвих, вона є в кожному віруючому, який прийняв Ісуса Христа своїм Господом. І каже апостол Павло, він навчає всіх віруючих і каже, зміцнюйтесь Господом і цією силою, яка в нього, і могутністю його силою. Зодягніться у всю Божу зброю. Хочу акцентувати увагу на слово «всю». Не в деяку Божу зброю, а всю Божу зброю, яку ми зараз будемо переліковувати. Щоб ви могли протистати підступності диявола. Друзі, диявол дуже підступний. І він використовує всі методи для того, щоб убити, украсти і погубити. Щоб нас із віри, на яку Бог нас поставив, щоб нас з цієї дороги нас зволікти. Да? Він дає, якщо не у нього не вдаються прийоми якоїсь залежності, алко- чи наркозалежності, чи там якісь інші гріхи, да? Він дасть тобі працю. Ми з вами говорили про це. Да? Він дасть тобі стільки роботи і грошей тобі дасть, аби тобі не було часу вгору глянути, аби ти тільки в церкву не ходив. Щоб ти не зміцнювався силою Господньою для того, щоб ти був слабкий духовно, але багатий фізично, і щоб ти не воював проти сатани. Він зробить все, щоб ти тільки не був озброєний цією силою. І далі апостол Павло каже, зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола, адже наша боротьба не з тілом та кров'ю, тобто не з людиною. Да? Наша боротьба з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тобто наша боротьба не з конкретною людиною, яка щось робить проти нас. Диявол, він діє через людину. Диявол може робити зло тільки, коли він входить в якесь тіло. Бо навіть, щоб сказати, обізвати людину і сказати, що ти там дурний, да, треба тіло, треба язик, щоб треба голос, щоб цим язиком сказати в чиюсь адресу ці негативні слова. Да? Зло, диявол і нечисті духи вони роблять тільки, коли входять в якусь людину. І через це тіло вони роблять проблеми або особисто для якоїсь сім'ї, або для особисто для якоїсь людини, або в цілому для якоїсь країни. І тому каже апостол Павло, що ми маємо цю зброю не для того, щоб воювати проти конкретної якоїсь людини, а для того, щоб знищити, воювати проти того духа, який діє через цю людину. І це, каже, він переліковує ранги начальства, власті, міроправителі, тьми века сього, духов злоби поднебесне на російській мові. І далі каже, тому візьміть усю Божу зброю. Усю Божу зброю. Не деяку, бо якщо ти деяку зброю не візьмеш, так, якщо ти візьмеш, повністю будеш у броніку, в касці, да, з автоматом, але босяком, так, то з тебе ніякий воїн не вийде. Він каже, все повинно бути, всяка зброя повинна бути на тобі. Щоб ви змогли дати опір, зверніть увагу, опір дня злого, так, щоб має бути, він каже, щоб ви могли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Друзі, кінцева мета цього опору, цієї духовної брані, це оце слово – вистояти. І ще зверніть увагу, що, знаєте, апостол Павло підготовує всіх нас, віруючих, духовних людей, підготовує, що може бути в твоєму житті, в житті твоєї країни, чи особисто в житті твоєї сім'ї може бути якийсь день злий. І до цього дня ти повинен бути готовий. Для того, щоб ти вистояв, і для того, щоб ти не був переможений, а щоб ти був переможцем. І він далі каже, переліковує. Отже, стійте, підпоріжіться істиною, задягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир. Понад усе візьміть щит віри, яким можете погасити всі вогненні стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Постійно моліться духом усякою молитвою і проханням. Скажіть, будь ласка, з чого починається перелік всіх цих, всього цього озброєння, усього озброєння, яке переліковує апостол Павло? Давайте ми відкриємо 14-й вірш. Отже, що там написано? Отже, що, яке саме найперше? А? Точно. Дивіться, ні. Перелік, дивіться. Отже, стійте, підперезавши стегна своєю правдою. Неправда. А найперше, апостол Павло каже, стійте. Знаєте, воїн, який одягнувся, все це озброєння, і він сидить або лежить, так, з нього толку мало. Але коли воїн одягнув усю цю зброю, і він стоїть, і він міцно стоїть на своїх ногах, тоді з нього буде якийсь толк. Розумієте, друзі? Тому апостол Павло звертається до кожного з нас, як християн, і каже, в першу чергу тобі треба стояти. Церква, ти стоїш? Я є церква. Кожен із вас це є церква. Да? Якщо ти стоїш у вірі, якщо ти впевнений в своєму Бозі, якщо твоя віра неформальна, якщо ти знаєш, що Господь, він заплатив велику ціну, і ти є частиною цієї церкви, то ти стоїш на своїх ногах. Ти віриш в істинного Бога, реального Бога. Ти, коли в церкві відбувається поклоніння і прославлення, коли церква збирається для того, щоб разом поклонитися, прославити Бога, ти не лежиш десь, ти не в стороні, ти не думаєш, а йти мені сьогодні в церкву чи не йти. Ти йдеш і стоїш, ти піднімаєш руки і кажеш, Господи, я славлю тебе. Ти відкриваєш своє серце для того, щоб Дух Святий вкладав свій потенціал в тебе, щоб ти заряджався цим Божим потенціалом. Не від того, щоб ти придбав якісь знання духовні. Ні, знання вони не дають віри. Дають та сила, наскільки відкрите твоє серце для того, щоб прийняти це слово, розумієте? І от коли ти будеш стояти, так, то в стоячому положенні Бог зможе вкласти оце все інше, те, що далі переліковується. І броню праведності, і меч духовний, і так далі, і тому подібне. Друзі, ми не будемо зупинятися на цьому, бо це ціла проповідь стосовно цього переліку духовного озброєння, яке нам дає Господь, і якому нас навчає апостол Павло. Але ми зупинимося на іншому. Ми зупинимося на цьому слові, де написано, де апостол Павло каже, щоб ми були готовими до чого? Що може настати день злий, в якому ти можеш або стояти, або програти. І він каже, для того, щоб ти вистояв у тому дні злому, який може настати чи особисто для твого життя, чи для країни, для цього треба мати оце озброєння, коли Господь буде вкладати через Слово Боже, через твою віру, через твоє відкрите серце, він буде вкладати це Слово, озброюючи тебе всім цим необхідним озброєнням. Тому я хочу, щоб ми повернулися з вами до книги Іоїля, так, і ми будемо читати з першого вірша. Знаєте, от читаючи цю всю книгу пророка Іоїля, да, він говорить про три події. Три події, він дає три пророцтва, які Бог через нього говорить про майбутні часи, які мають бути в Ізраїлі, так, і які будуть наприкінці світу. І найперше він говорить, що будуть проблеми, які зв'язані із саранчою. Бог пошле за те, щоб ізраїльський народ відступив від Бога. Бог пошле на ізраїльський народ саранчу, так, і саранча з'їсть, знищить там все те, всю рослинність, і від цього прийде голод на землю ізраїльську. Наступне, він каже, пророцтво, що на юдейський народ буде війна, асирійське царство піде війною проти іудеїв. І буде дуже велика така от біда спонукати ізраїльський народ. І третє пророцтво, про яке говорить Іоїль, це говорить про останні часи, коли буде пришествие Ісуса Христа і які події будуть відбуватися перед Його пришестям. І у всіх цих випадках Іоїль називає цей день, да, називає День Господній. Що День Господній, коли буде саранча. Далі він говорить пророцтво про війну асирійського царя, який піде війною на Ізраїль. Каже, День Господній. І День Господній він називає, коли буде перед пришестям Ісуса Христа, і які події там будуть відбуватися. Все це він називає День Господній. І знаєте, от коли в Біблії ми читаємо такий вираз День Господній, це означає про суди Божі, які Господь буде чинити над народом за його відступництво. Розумієте? Ми, знаєте, привикли, знаєте, приймати Бога, що Бог такий, от, він є любов, Бог не карає, Бог не наказує, да, от, він тільки любов, від нього тільки добре. Але Бог, він як справедливий батько, да, він за якусь шкоду, яку його діти роблять, Бог робить якісь там вчинки для того, щоб навернути своїх дітей на Божу, на правильну дорогу. Давайте ми це прочитаємо, що говорить по цьому, з цього приводу Біблія. Ми читаємо з першого вірша, перший розділ і перший вірш книги пророка Іоїля. Слово Господнє, що було до Іоїля. А, друзі, я ще забув про стосовно цього нашої теми, яку ми з вами сьогодні розбираємо, це слово «Перекуйте ваші плуги на мечі і ваші серпи на списи». Так, це ми з вами розібрали. А наступне речення, дуже важливе, «Нехай немічний скаже, я сильний». Це дуже важливе, друзі. Знаєте, дивіться, це пророцтво, де у цій країні, до цього народу, де звертається Бог через пророка Іоїля, він каже, що в цій країні, коли прийшла війна, коли прийшли обставини, там не може бути несильного. Там не може бути якогось слабкого. Всі повинні стати, і нехай той самий немічний скаже, я сильний. Сила проголошення. Знаєте, і от дивіться, я хочу, щоб включили зараз відео. Женя, включи, будь ласка, відео. І Лена прочитає, там не буде озвучення, але Лена прочитає той текст, який там.
Один из ведущих нейрохирургов, который занимается наблюдениями во время проведения операций мозга, утверждает, речевой центр мозга господствует над остальными нервами. Он сказал, что речевой центр мозга обладает такой силой над своим телом, что даже простой разговор, простая речь человека способна контролировать все тело и направлять его. Язык – это маленькая часть нашего тела, но она приводит в движение все тело. Вывод нейрохирурга согласуется с мнением создателя. В его слове написано: «Пусть с вашего языка не сходит никакое гнилое слово, говорите только доброе, то, что укрепит». Например, если кто-то скажет: «У меня нет возможности, я не могу выполнять эту работу», тогда все нервы начинают заявлять то же самое, и тело подчиняется. Если кто-то говорит: «Я стар, я устал, я не в состоянии что-либо делать», тогда речевой центр мозга отдает соответствующие приказания нервам, и тело готовится к смерти. Бог уже давно говорил о неправильном использовании речи. Язык подобен огню, среди других частей тела он источник неправедности, потому что оскверняет все тело и губит жизнь человека. Нейрохирург утверждает, что людям, несмотря на возраст, необходимо убеждать себя: «Я молод, я способен, я могу выполнять любую работу». Только в таком случае нервы оживают и получают энергию для жизни. Поэтому тот, кто контролирует свой язык, контролирует и все тело. Бог подарил людям уникальную возможность говорить и предупредил: «Тот, кто следит за языком, бережет свою жизнь, а кто не сдерживает его, погубит себя». Думайте о том, что вы говорите. Ведь слова праведного питают многих, а глупые губят себя своим языком.
Друзі, це висновок вченого, так? Але він підтверджує те, що написано в Біблії: «Жизнь і смерть у власті язика». Дуже часто ми, знаєте, іноді просто кажу: фільтруй базар, те, що ти говориш. Дуже часто люди не слідкують за тим, що вони говорять в адресу своїх дітей, в адресу своїх ближніх і рідних, в адресу свою. Спостерігав там за життям однієї людини, кажу, що не почує, ох, кошмар. Кошмар? Ой, який ужас! Який кошмар? Я спостерігаю так багато років за життям цієї людини. Просто життя – це просто сплошний кошмар. Розумієте? В будь-якій сфері життя в неї сплошний кошмар. Чому? Тому що язиком своїм вона внесла прокляття у цю духовну сферу, і таким чином ці прокляття вони починають спрацьовувати. Тому тут каже пророк, Бог через пророка Ілію каже: якщо ти, він каже, що ти будеш тим, що ти проголосиш на своє життя. Якщо ти проголосиш своє життя, коли прийшла війна, і ти скажеш: я немощний, да, подивіться на цього, на цих великанів, та подивіться, скільки там танків, скільки там літаків, а що я можу зробити? Якщо ти скажеш, що ти немощний, ти будеш немощний. Ну, ти будеш тим, ким ти сам себе проголосиш. Знаєте, я чув розповідь одного командира, який розповідав про одного бійця, такий щупленький пацанчик, да? І він в бою залишився один. І проти орків він воював, трьох знищив, а шістьох взяв в полон. І коли взяли цих шістьох у полон, подивилися, що вони на голову вищі за цього пацанчика. Розумієте? Бо він сказав: я сильний, я їх візьму. Він пішов воювати, не дивлячись на свій зріст, на свої якісь немочі. Тому тут пророк Іоїль каже, що нехай слабкий скаже: я сильний. І тими дарами, що в тебе є, що Бог дав кожній людині якийсь потенціал, і з тими дарами ти будеш робити те, до чого Бог тебе покликав, для того, щоб перемога, вона прийшла скоріше на твою землю, для твоєї сім'ї, щоб ти був захищений, щоб ти не був вбитий, твоя сім'я, і ти не був порабощений. Знаєте, я так спостерігаю, от взагалі за життям, за країною, за обставинами, які бувають в житті якоїсь особистої людини, в житті нації. Я так думаю, що в залежності від тих обставин, які відбуваються, ну, в житті там країни, нації чи житті людини, да, от люди діляться на три категорії. Перша категорія – це люди, які стріляють. Друга категорія – це люди, які підносять патрони, тобто допомагають стріляти. І третя категорія людей – це люди, які спостерігають за всім тим, що відбувається. І чекають, коли ті люди, які стріляють і підносять патрони, зроблять благо для мене, щоб коли це все закінчиться, і я буду насолоджуватися тими благами, які зроблять ті люди, що стріляють і підносять патрони. Це у всіх сферах. У війні. Дивіться, зараз війна в нашій країні. Да? Те саме. Є люди, які воюють. Є люди, які підтримують тих воїнів своїми. Чи, хто чим може, хто молитвою, хто там гроші, якусь копійку дасть, хто свічки робить, хто там труси. Воно з Германії стільки воно принесли сьогодні, вислали стільки хлопцям. Труси, майки вислали. Хто чим може. Дзвонять учора із Калини Червоної 5, там дом. Тамара Панєжда підняла кіпіш на весь дом, каже, давайте щось робіть для бійців. Минулого разу я їхав, то з усього будинку позвозили пиріжки, цукерки, лімони, ящики, там, мандаріни, яблуки, нашили там, труси шиють, кажуть, приносити ткані, труси буду шити. Хто чим може? Все для фронту, все для перемоги. Друзі, серце радіє, коли люди так займаються. І от в любій сфері, чи то на виробництві, да, чи то, ну, на виробництві там гроші платять, да, то там ти мусиш щось робити, бо тобі не будуть робити, платити гроші. Да. Чи то в церкві, чи то на війні, чи то от люди діляться на три категорії. Той, хто стріляє, той, хто підносить патрони, так, хто допомагає тим людям, що стріляє. І третя категорія – ті, хто спостерігає. Знаєте, я колись згадую, коли наша церква тільки організувалася, і були там, ми молилися, Господи, як нам далі йти, хто буде пастором? І я пам'ятаю, молюся о 5 годин ранку на кухні, стою на колінах, кажу, Господи, як нам далі рухатися, як, от, хто буде пастором? І я чую чіткий голос. І цей голос говорить, один із тих, хто стоїть на цьому місці. Я відкриваю очі, навіть подивився, озирнувся по сторонам, нікого. І я зрозумів, про кого йде мова. І я тоді кажу, Господи, ну, я й говорити толком не можу. Я буду патрони підносити, буду хорошим другим номером, допомагати буду. Ну, в мене не вийде. І я чую знову чіткі такі голоси. Знаєте, декілька років я з Богом спорив, сперечався з ним. Боже, не виходить в мене. Були, знаєте, тяжкі такі моменти, не виходить. Є люди набагато там з кращими якостями. І таке Господь от смирив, розумієте? І от я бачу в нашій церкві, друзі, я дякую Богу за тих людей, які стріляють. Я дякую Богу за тих людей, які беруть відповідальність, мають певні таланти і дарування, які Господь їм дав, щоб вони виконували якусь місію для церкви. Кому вони служать? Пастирю? Чи вони за це гроші отримують? Ні. Вони прийшли і виконують ту місію для слави Божої. Я дякую тим людям, які підносять патрони, які допомагають в молитві, допомагають, приходять на молитвене зібрання. Те, що ми тут почуємо, друзі, воно збудовується в молитві, те, що ми молимося на протязі неділі, і те, що ми молимося там о 9 годині ранку. Ми збудовуємо духовну підставу для того, щоб збудувалося наше служіння, щоб воно здійснилося. Я дякую всім людям, які небайдужі, які дають якісь пожертвування для того, щоб ми могли нести Євангеліє людям в капеланському служінні. По домам, знаєте, в тому служінні, де кожен свідкує про славу Божу своїм сусідам, тим людям, до яких Бог їх посилає, які небайдужі до тих людей, які просто йдуть в ад. Я дякую всім людям, які приходять у церкву для того, щоб церква жила. Бо якщо люди збираються в церкві, церква існує. Коли люди перестають збиратися в церкві, і на церкві, на кафедрі стоїть один пастир із своєю дружиною, церкви не існує. Розумієте? Тому коли ми несемо відповідальність перед Богом за те, щоб церква жила, добре, друзі, давайте будемо рухатися далі, і ми переходимо до книги пророка Ілля з першого розділу і перший вірш. І говорить пророк такі слова. Слово Господнє, що було до Ілля Петуїлового сина. «Послухайте це, ви старші, і візьміть до вух усі мешканці землі, чи бувало таке за днів ваших або за днів ваших батьків». Оповідайте про це синам вашим і ваші сини своїм дітям, а їхні сини поколінню наступному. Що лишилося по гусені, жерла те все сарана. Що ж зосталося по сарані, пожер коник, а решту по конику жерла черва. Тобто Бог через пророка Ілля говорить певне пророцтво, яке має відбутися з іудейським народом через якийсь певний час, так? Говорить про страшні події, що ці події, вони закарбуються в пам'яті не окремих людей, а це буде така, от, знаєте, така національ... буде таке національне лихо, яке закарбується в пам'яті багатьох поколінь. Розумієте, настільки буде така от біда, буде такий голод, що саранча, яку Бог пошле на ізраїльський народ, вона з'їсть і знищить всю рослинність, а від того, що знищена рослинність, повимирала худоба, і тут далі написано, в наступних віршах написано, ми не будемо зупинятися, що описується, які були такі скорботні часи під час цієї страшної події Голодомору, що зупинилося жертвоприношення в храмах Божих. Чому? Бо не було чим приносити жертву. Повимирала худоба, так? І священники не могли принести жертву. Чому? Бо не було чим. Дев'ятий хліб написано. Жертва хлібна і жертва лита спинилися в домі Господньому, впали в жалобу священники, слуги Господні. Настільки було велике лихо. І от говорить пророк Ілля, яке буде лихо. І далі він не просто говорить, що буде лихо, а він говорить вихід, який повинен бути у цьому становищі. Ми читаємо 14-го вірша. А пророк говорить, що потрібно зробити Божому народу для того, щоб це лихо зупинилося. Оголосіть святий піст, скличте збори, позбирайте старших всіх мешканців землі до дому Господа, вашого Бога, і кличте до Господа. Горе дневі тому, бо близький день Господній, і прийде він від всемогутнього, мов те спустошення. Говорить пророцтво цей пророк Ілля, і він каже, що буде велика біда, і каже, вихід із цього становища не в тому, щоб хтось допоміг, там якийсь президент прийняв рішення, щоб мільярди дали на цю країну. Вихід не в тому, щоб дали якусь допомогу інші країни чи інші народи, а вихід у тому, коли ти змиришся перед Богом, коли ти покаєшся в своїх гріхах, коли ти визнаєш всемогутнього Бога, його велич, що все те, що відбувається в моєму житті, в житті моєї країни, воно знаходиться під контролем Бога і все в його руці. І вихід, каже пророк Ілля, коли ти оголосиш пост, коли ти прийдеш додому Господа Бога вашого і кличеш до Господа. І він називає, пророк Ілля, говорить, що це день Господній і велике лихо, коли людина не підготовлена до цього дня. Далі з другого, дивіться, і з 19-го вірша ми читаємо, пророк Ілля навіть каже приклад молитви, якою треба молитися і звертатися до Бога в той час, коли прийде це лихо. І він говорить, до тебе я кличу, о Господи, пожер огонь пасовище пустелі, а жар попалив усі дерева на полі. Навіть вільна худоба прагне до тебе, бо водні джерела посохли, огонь же пожер пасовища в пустині. Наступне пророцтво, про яке говорить пророк Ілля, написано в другому розділі, ми читаємо з першого вірша. Засурміть на Сіоні в сурму, здійміть крик на святій горі моїй. Затремтіть всі мешканці землі, бо прийшов день Господній, бо близько вже він. В день темноти і та темряви, день хмари і імли. Як несеться досвітня зоря по горах, так народ цей великий і міцний, такого, як він не бувало від віку. І по ньому не буде вже більш аж до літ з роду в рід. Перед ним пожирає огонь, і палахкотить за ним полум'я. Земля перед ним, як Едемський садок, а за ним опустіла пустиня, і рятунку від нього нема. Пророк Ілія описує пророцтво наступне, яке здійснилося через 100 років після цього пророцтва, при царюванні царя Єзекії. І ця подія, яка описується тут у цьому пророцтві, вона описана в книзі Ісаї 37 розділом. Там описується подія, коли поганські народи, моавітяні, амонітяні, там ще інші народи, вони прийшли до Іудеї, оточили, і була там дуже велика кількість цього, безчислена кількість цього народу, і хотіли знищити Іудеї. І тоді цар Єзекія, він оголосив піст, оголосив молитву, зібрав все зібрання іудейського народу, і вони звернулися до Бога в покаянні і в молитві до Бога, щоб Господь їх врятував. І от те, що тут пророк Ілія говорить, він каже, що таке військо дуже великої кількості, да? І він характеризує це військо, що вони перед їхнім обличчям, так, ті селища і ті міста, в які вони мають вступити, вони виглядають як Едемський сад, як у раю, так? Але після того, коли вони пройшли через це місце, да, то це просто пустеля. Ви були в Маріуполі до війни? Ви бачили це місто? Я був у Маріуполі. Це прекрасне містечко було. Я був у Попасні. Я був у Бахмуті до війни. Не до війни, коли було АТО. Це прекрасні були містечка. Я служив у Бахмуті, там в одного пастора В'ячеслав, забув його прізвище. От, ми часто були в цьому містечку. Прекрасні міста, прекрасне Попасна, прекрасне місто Маріуполь. Що від нього лишилося? Нічого. Тільки гора каміння. Камня на камні не залишилося. І от описується тут про це військо, яке має прийти на землю іудейську. І далі говорить пророк Ілія, вихід із цього становища, коли народ іудейський опиниться перед цими обставинами, перед цією скрутною подією, і буде така от, нависне така велика біда і таке велике лихо на землю іудейську. Він каже такі слова. Це написано в 12-му вірші. «Тому-то тепер промовляє Господь, наверніться до мене всім серцем своїм, і постом святим, і плачем, та риданням. І деріть своє серце, а не свою одіж, і наверніться до Господа вашого Бога, бо ласкавий він та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий і жалкує за зло». Говорить Іоїль, каже, що якщо сталася така біда, так, він це говорить в пророцтві, якщо ти побачиш таке лихо, ось вихід із цієї скрутної ситуації. Оголосіть піст і молитву, змиріть свої серця перед Господом. Так? І він далі каже, не роздирайте одежі свої, а роздирайте серця свої. В ті часи, ми пам'ятаємо, коли читаємо Старий Заповіт, то була така, якби таке традиція, чи люди, коли вони були в такому великому жалю і хотіли показати таку великий свій смуток, вони роздирали свої одежі, що вони дуже збентежені, вони дуже розгнівані від того горя, яке найшло на них. Ми пам'ятаємо, коли Іаков роздер свої одежі, коли сказали, що його син Іосиф загинув. Да, ми пам'ятаємо, коли первосвященник Каїафа перед Ісусом Христом, коли роздер свої одежі, коли Ісус Христос сказав, що що він син Божий, да, він роздер свої одежі і сказав, хто ще може слухати це богохульство, яке йде з уст цього богохульника, він мав на увазі Ісуса Христа. То тут говорить пророк, не треба робити такі зовнішні, показові якісь речі, що ти розгніваний, що ти от там роздираєш свої одежі, дав ти такому смутку. А нехай це буде сердечний такий порив, роздирайте свої серця, нехай це буде такий позив від вашого серця. І він далі каже, зверніться до Бога, і далі характеризує, який Бог. Він милосердний, він довготерпеливий, він милостивий, він почує твою молитву. І каже, можливо, після твоєї молитви він зробить те, що ти просиш. Розумієте, друзі? І вихід тільки в Господові. Дивіться, коли зупинився, ми, можливо, якогось разу розглянемо ту подію, що сталося із царем, що описується ця подія. Да? Коли вони опинилися у цій страшній ситуації, коли військо таке безчисленне, написано «тьма тєм», оточили Іудею, і ізраїльський народ, він був в небезпеці повного знищення. І цар звертається до Бога і каже, Господи, ми своєю чисельністю, своєю армією, ми нічого не можемо протистояти проти них. Але ми беремо пісти, ми звертаємося до Тебе, бо в Твоєму законі завіт, який ми складали Тобі, Господь, Ти сказав, що коли ви будете перед небезпекою, коли ти звернешся до мене з молитвою, з проханням, то я почую твій голос і прощу твої гріхи і відповім на твої молитви. Що відбулося? Коли цей цар зробив ці речі, він взяв пісти, помолилися до Бога з покаянням і з проханням, то Бог знищив, ми це прочитаємо, давайте прочитаємо цей випадок. Це написано Ісаї 37 розділ, 36 вірш. «І вийшов ангел Господній, і забив в асирійському таборі 185 тисяч, і повстали рано вранці, аж ось усі тіла мертві». Що Бог зробив? Бог послав свого ангела, і 185 тисяч цих воїнів, цих ворогів, які оточили Іудею, вони просто були знищені. Хто їх знищив? Їх не знищила армія цього царя. Бог послав ангела, і вони були знищені. Вони тільки виходять, дивляться, тіла мертві. Друзі, ви думаєте, Бог помінявся з тих часів? Що це якісь біблійські легенди? Ні. Бог може і сьогодні такі справи робити. І Він це робить. Ми зараз будемо далі говорити з вами. І далі написано 15-й вірш 2-го розділу пророка Ілля. «Засурміть на Сіоні в сурму, оголосіть святий піст, скличте зібрання, збирайте народ, оголосіть святі збори, старців згромадьте, позбирайте дітей та грудних немовлят. Нехай вийде з кімнати своєї також молодий, молода з-під свого накриття». Тобто він каже, що повинні всім людям, весь народ повинен у цьому пості приймати участь. Не так, що, знаєте, як у нас, отам війна йде, на сході то воюють, да? А моя хата з краю, я в цьому не приймаю ніякої участі. А Бог каже, коли весь народ перейметься цією біллю, і всі люди будуть взивати до Господа, Боже, спаси, Боже, допоможи, от тоді я почую їхній голос. Дивіться, навіть каже, молодий і молода нехай вийдуть з своєї кімнати. По закону Мойсеєві, якщо поженилися молодий і молода, рік їх не можуть брати ні на війну, ні турбувати. Вони повинні насолоджуватися один одним, народжувати дітей, і тільки після року їхнього подружнього життя вони можуть там, можуть молодого забрати на війну. А тут Бог каже, ні, тут ці правила не грають, навіть в такому випадку нехай вони виходять із своїх спален і нехай моляться, я буду чути їхні молитви. І далі читаємо. «Між притвором та жертівниками нехай плачуть священники, слуги Господні, хай молять вони». І далі дві точки написано, якби приклад молитви. Іоїль показує, як треба молитися. Події, які будуть через 100 років. «Змилуйся, Господи, над народом своїм, і не видай на ганьбу спадку свого, щоб над ним панували погани, язичники. Нащо будуть казати між народами, де їхній Бог?» Такою самою молитвою молився Моїсей, коли ходатайствував за свій народ, коли Бог каже Моїсею: «Моїсей, відійди, бо вони мене вже так достали в цьому ропоті, в цих наріканнях, вони постійно незадоволені, я їх знищу, і від тебе я сотворю новий народ». А Моїсей каже: «Боже, каже, не роби такого, бо інші народи скажуть, що Бог вивів із Єгипту свій народ, і він їх погубив, він їх не зміг їх спасти. І вони скажуть, де їхній Бог?» Так само Іаїль каже: «Моліться такою молитвою, як Моїсей молився: Господи, захисти, щоб нас не знищили, бо інші народи скажуть, а де ж їхній Бог? Чому ж він не спав?» А скільки таких випадків, друзі, коли звертаються до нас віруючих, люди невіруючі, кажуть: «А де ж твій Бог? Чого він, куди він дивиться? Чому він не захищає? Всі проблеми, каже, це від Бога». Колись мій однокласник, там десь бомбу кинули в Америці, дитина загинула. А він мені каже: «Де ж твій Бог? За чого пострадала ця дитина, що загинула?» І всі проблеми вважають, що від Бога, не згадуючи диявола. І далі написано 18 вірш: «І заздрісним стане Господь за свій край», тобто ревностним, знаєте, коли Бог ревнує за свій край, за свій народ. І каже пророк Ілль, каже, Бог ревнує за свій народ. Богу не байдуже, що знущаються над його дітьми, над його народом, і таке зло приходить на землю його народу. Написано далі: «І Господь відповів і сказав до народу свого: ось я посилаю вам збіжжя, і вино молоде, та оливу, та насититись нею, і більше не дам вам на наругу народам. А цього північного ворога віддалю я від вас, і його вкрай сухий та спустошений вижену, його перед до східного моря, його ж край до моря заднього, і вийде злий запах його, і підійметься сморід його, бо він лихо велике вчинив. І каже: не бійся ти землі, а тішся і радій, бо велике Господь учинив». І далі ми читаємо 22-й вірш: «Не бійтеся, ти пильна худоба, бо пустинні пасовиська зазеленіють, бо дерево видасть свій плід, фіговниця та виноград свою силу дадуть, а ви, сіонські сини, радійте та тіштеся Господом, Богом своїм, бо вам їжі він дасть на спасіння, а найперше зішле вам дощу раннього та пізнього». Дивіться, друзі, говорить пророк Іаїль, що Бог буде вирішувати, коли людина змириться, коли народ змирився, коли взяли піст і молитву, коли всім серцем будуть звертатися до Бога. І він каже, дивіться, який вихід буде. Вихід буде те, що Бог знищить твоїх ворогів, так? Бог дасть процвітання своєму народу, Бог буде у всьому твоєму житті, в твоєму сфері забезпечення, в твоїй роботі, на твоїй землі, на твоїх полях. Він буде давати дощ ранній і дощ пізній. Знаєте, урожай в Ізраїлі залежить від того, від цих двох дощів. Коли посіяли ниву, да, повинен бути дощ ранній, якщо не буде дощу раннього, буде голод. І повинен бути дощ обов'язково пізній. Якщо не буде дощу пізнього, так само не буде урожаю. Тому все це дає Господь. І Бог каже, цим виразом він каже, в тому випадку, коли ти змиришся, коли ти покаєшся, коли ти звернешся до Бога з смиренним серцем, з покаянням, ось вихід, ось що робить Бог в такому випадку. Розумієте, друзі? І далі написано, 25-й вірш: «І воздам я вам за ті роки, що пожерла була сарана, коник і черва та гусінь, моє військо велике, що я посилав проти вас». 27-й вірш: «І пізнаєте ви, що я серед Ізраїля, і що я Господь, Бог ваш, і немає вже іншого, і посоромлений більше не буде народ мій вовіки». Дивіться, друзі, місія пророка заключалася в тому, щоб показати людям, що робить Бог. У старому заповіті Бог звертався до свого народу через пророків, посилав Духа Святого на певних людей, які були відкриті до Духа Святого. І Духом Святим Бог звертався до цього народу. І коли відбувалися якісь суди Божі, написано «День Господній», коли народ Божий відходив від Божих доріг, відходив від істини, відходив від Бога, поклонявся іншим богам, да, займалися ідолопоклонством, то Бог посилав свої суди. І от пророк, він що робив? Він казав Божому народу, каже, дивіться, що Бог хоче цим сказати. І він говорив до народу. Дивіться, дуже багато благословінь, коли ми живемо в мирні часи, да, ми сприймаємо Божі благословіння, в якому ми постійно живемо. Ми сприймаємо це як по умовчанню, да, як це повинно так і бути. Все нормально, так воно, життя так проходить. І мало хто дякує за ті блага, за те, що ракети не падають, за те, що не стріляють, не вбивають, за те, що ми користуємося тими благами, які ми маємо в житті. Да, мало хто за це дякує. Так повинно бути. Але коли приходить проблема в житті народу, чи нації, чи якоїсь певної людини, мало хто задає Богу питання, Бог, що ти цим хочеш сказати? Бог, що ти цим хочеш сказати? В нашій країні війна. Бог, що ти хочеш цим сказати? А знаєте, що Бог хоче сказати? Друге, Хронік. Це в російській Біблії друге паралепомінон. З 12-го вірша читаємо. Бог з'явився Соломонові вночі, звертаючись до нього. Я вислухав твою молитву і вибрав собі це місце, як дім жертви. Це події, коли Соломон побудував храм для Господа. Да? І ви пам'ятаєте, коли Соломон звертає, у вісні Бог приходить до Соломона і запитує, Соломон, що ти бажаєш? І Соломон сказав, я бажаю, щоб ти дав мені мудрості керувати цим численним народом. І Богу сподобалася ця відповідь Соломона. Він каже, так як ти не просив у мене золота, багатства, не просив у мене влади, не просив у мене гроші, я тобі дам все. А найбільше я тобі дам мудрості, те, що ти просив. Да? І далі Господь проводить з ним такий діалог і каже, що говорить, я вислухав твою молитву і вибрав собі це місце, як дім жертви. Цей храм, який побудував Соломон. І він говорить, якщо стримаю небо і не буде дощу, і якщо заповім сарані поїсти дерево, хто стримує небо і не дає дощу, і в результаті цього голод на землю приходить? Господь. І Бог каже, Боже, а за що ж ти так от караєш людей? А за те, що ви відійшли від мене? А за те, що ви відійшли з Божих доріг? Ти хочеш мати благословіння, вийшовши з мого покрову? То там нема Божого благословіння. Живущий під кровом Всевишнього, під сінню всемогущого покоїться. Ти покоїтись будеш лише в тому випадку, коли ти прийняв в своєму житті рішення, я живу під кровом Всевишнього. І благословіння тільки під кровом Всевишнього. А якщо ти виходиш із крову Всевишнього, це твої проблеми. І Бог каже, якщо стримую небо, Бог стримує небо і не дає дощу, так? І якщо заповім сарані поїсти дерево, хто сарану посилає поїсти дерево, щоб прийшов голод? Господь. І якщо пошлю смерть на мій народ, Боже, ну невже ти це можеш? Ти ж Бог, ти ж любов. Та коли мій народ, на якому названо моє ім'я, навернеться і буде молитися, і шукатиме мого обличчя, і відвернеться від своїх злих доріг, то я вислухаю з неба і буду милосердний над їхніми гріхами і оздоровлю їхню землю. Знаєте, проблема, друзі, в гріхах. Ви думаєте, нема Богу за що карати наш народ? На цій конференції там одна сестричка, яка відповідає юридичний відділ, вона розказувала, що в нашій країні відбувається. Каже, зараз приймаються такі закони, законопроекти розглядаються, щоб 70 злочинів, за які раніше карали і садили в в'язницю, щоб ці злочини вже в в'язницю не садити, а людина, яка вчинила ці злочини, вона просто буде відвідувати поліцейське відділення раз там в якийсь період часу, раз в місяць, і ставити галочку, що він є. Або коли треба за кордон виїжджати, то він буде приходити в поліцейське відділення і говорити, що йому треба за кордон. Тобто таке покарання. Це буде 70 злочинів, і в Верховній Раді розглядають ті люди, які самі багато хто чинить злочинів, вони дивляться, які злочини треба убрати, щоб їх за це не садили у в'язницю. Скільки робиться стосовно ЛГБТ, да, що ми пам'ятаємо, що до війни багато було утисків, не утисків, а такого натиск зі сторони Заходу, щоб прийняли якісь закони для того, щоб були права для ЛГБТ, для геїв, там, і цих трансвеститів і так далі, тому подібне, щоб в однополі шлюби були. Я навіть бачив задачі у підручнику алгебри, де якісь там, якась задача, що там хлопець і дівчина, там, і вони щось там зробили, і щось зв'язано з цими, я точно не пам'ятаю, але навіть у цих задачах йде такий якби акцент на те, що там якісь от геї, там мальчик чи дівчинка, там вони не знають, хто вони, чи мальчик, чи дівчинка, уже такі роблять напрямок, акцент на те, щоб спрямовувати мислення дітей в цьому напрямку. Щоб діти приймали рішення, хто він, хлопчик чи дівчинка, розумієте? І зараз, коли йде війна, я так розумію, що раніше ще не було таких от, якби, важелів тиску, да? А зараз ми настільки маємо потребу у фінансовій допомозі, і вони ставлять вимоги. Якщо ви приймете закони там стосовно ЛГБТ, да, ми вам дамо там якусь денюжку. Такий от компроміс. Знаєте, друзі, як на це дивиться Господь? Питання для всіх нас. Тому дивіться, друзі, вихід у всіх проблемах, чи то стосується нації, чи то стосується народу, якоїсь народу на землі, чи то стосується окремо якоїсь індивідуальної особи, да? Прийшли утиски в твоє, прийшли якийсь день Господній, день злий прийшов у твою сім'ю, в твоє життя. Апостол Павло каже, щоби ти був готовий, щоби ти стояв, щоби ти озброївся цією зброєю во всеоружие Боже, у всю зброю Божу, да? І щоби ти міг протистати цим утискам, і щоби ти був переможцем, щоби ти міг вистояти. І пророк Іоїль, він каже, що ті знаряддя праці, якими ти займався в мирний час, і зараз обставини помінялися, зараз треба взяти зброю в руки. І треба воювати мечом духовним. Меч, да, меч – це меч духовний, це Слово Боже для ближнього бою. Списи. Всю зброю треба приміняти для того, щоб ти переміг. І він каже, піст і молитва. Смиріння перед Господом. Знаєте, в історії багато таких прикладів, коли люди, народи, нації зверталися до Бога, опиняючись в певних обставинах, історичних подіях, коли були загрозливі такі обставини для життя якоїсь нації, керівник цієї нації, президент чи, то там, чи цар, чи хто, вони об'являли, оголошували піст і молитву, і Господь чув цю молитву, і народ був спасений. У мене багато виписано цих прикладів, але я хочу зупинитися на одній такій історії. Це під час Другої світової війни, коли Гітлер уже у 1940 році, 22 червня, за рік до нападу на Радянський Союз, він взяв Францію. І він був впевнений, що він гегемон на Європі, і вся Європа йому підкорена. І питання в Великобританії було тільки питання часу. Він був впевнений, що парламент Британії, після того, побачивши силу Германії, а Великобританія вона була слабкою тоді, вони не будуть іти війною проти Германії. Але тоді був вибраний прем'єр-міністром новий прем'єр Вінстон Черчилль. І він був настільки, знаєте, переконливим, він був впевнений, він був впевнений і мав віру, що не можна підкорятися Гітлеру. І він переконав весь парламент у тому, що ми не маємо підписувати мирну угоду із цими, із Гітлером, так? І вони оголосили війну проти Германії. І Германія, гітлерівці, вони пішли атакувати Великобританію. І Великобританія устояла, знаєте, по якій причині? Бо Черчилль оголосив національний піст і молитву. І весь народ приймав участь у цьому пості і молитву. І Господь почув цю молитву. Існує таке свідоцтво, коли розповідали, потім уже після війни, розповідали льотчики, які були на цих літаках, які летіли бомбардувати Великобританію. Там була маса цих літаків, які йшли такою хмарою на Лондон. І вони побачили в якийсь момент величезну хмару якихось літаків, якихось істот, якихось таких от ангелів, які йшли напроти них. І вони злякалися і повернули назад. І в них тоді питали, чому ви не долетіли? І вони розповідали, каже, не зрозуміло, але був такий страх, був такий, знаєте, як в Біблії написано, ужас від Господа. І вони повернули назад. Розумієте, друзі? Причина в чому? Президент взяв, вірніше, прем'єр-міністр тоді, там не було президента в той час, він взяв відповідальність на себе, він оголосив піст і молитву, національний піст і молитву. І Господь почув цю молитву, і Великобританія, яка була набагато слабкішою, вона перемогла у цій битві. На цій конференції, яка була минулої неділі, конференція звернулася з записом, написали листа нашому президенту, щоб президент взяв відповідальність і оголосив національний піст і молитву за нашу країну. І були наведені багато прикладів в історії, це тільки один із прикладів, їх багато. Про Авраам Лінкольн у часи громадянської війни у 1873 році оголосив піст і молитву, і вони, Господь їх захистив. Багато таких прикладів. Піст і молитва. Друзі, молитва до Бога. Ці часи, коли наша країна в безпеці, в небезпеці, скажімо так, да? Наша країна в такій от ситуації не може бути крайнього, який би мав таке міркування «моя хата з краю», нічого не знаю, не може бути спостерігачів. І говорить Йоїль, нехай слабкий скаже, що? Я сильний. Я сильний на тому місці, на якому ти є. Щоб ти там що завгодно, пиріжка напечив, вмієш в'язати, зв'яжи щось там, носка якогось, що угодно, копійку якусь дай, але не сиди в осторонь, коли наші хлопці там так мерзнуть, я з одним спілкуюся, він каже, траншея метр, ноги в нього повмерзали, каже, я йому валенки приніс, з Германії передали, кажу, на валенки, каже, пальці повмерзали, каже, там можна тільки або на колінах повзати, да, або сидіти, каже, тільки встав снайпер, прильот, ні закурити, ні свічку поставити, нічого, розумієте? І так вони сутками там сидять при цьому морозі, в таких умовах. Тому як можна допомагати? І ось прийшли стільки ці обігрівачі. Слава Богу за цих людей. Знаєте, саме таке необхідне. Чим можна, ми допомагаємо і молимося. Саме головне, друзі, ми молимося духовною зброєю, беремо свої мечі, беремо свої списи. І іменем Ісуса Христа і силою Святого Духа ми зруйновуємо всякі атаки диявольські на нашу країну, на наших бійців, щоб наші хлопці повернулися живими і здоровими додому. Амінь. Давайте ми помолимося.